SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ช่วงเวลาส่งท้ายปีใกล้เข้ามาอีกแล้วนะคะการไปดูพลุส่งท้ายปีก็เป็นกิจกรรมที่หลายคนตั้งตารอบทสัมภาษณ์นี้นะคะเราไปสัมภาษณ์อินฟลูเอนเซอร์เพจซิดนีย์โมเมนต์จากซิดนีย์เพจ We Will Go จากเมลเบิร์นและเพจ Go Gala Camping Australia จากบริสเบนแนะนำจุดชมพลุวันส่งท้ายปีเก่าของ3เมืองใหญ่ในออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะเดือนธันวาคมนะคะเป็นเดือนส่งท้ายปีของทุกปีหลายคนเตรียมวางแผนไปเที่ยวทั้งในที่ออสเตรเลียและในต่างประเทศการไปดูการจุดพลุและการแสดงส่งท้ายปีที่ออสเตรเลียก็นับเป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่มักจะทำและออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่เคาท์ดาวน์นับถอยหลังเป็นประเทศแรกๆในโลกเลยนะคะเราไปฟังคำแนะนำจุดชมพลุในวันส่งท้ายปีเก่าโดยเจ้าถิ่นเจ้าของเพจ3เพจหลักจาก3เมืองใหญ่ในออสเตรเลียนะคะคุณกิตติพลหรือคุณอ้นแทนสิริเจ้าของเพจ Sydney Moment จากซิดนีย์คุณวาวเจ้าของเพจ We Will Go จากเมลเบิร์นและคุณปิยาพรหรือคุณจิ๊บสุวรรณพันธ์หนึ่งในเจ้าของเพจ Go Gala Camping Australia จากเมืองบริสเบนค่ะเริ่มที่เมืองซิดนีย์นะคะคุณกิตติพลหรือคุณอ้นเจ้าของเพจ Sydney Moment มีลิสต์จุดชมพลุทั้งแบบที่ฟรีและแบบที่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
ครับชื่อกิตติพลแทนสิริครับชื่อเล่นว่าอ้นครับ
จากเพจซิดนีย์โมเมนต์นะคะคนจากซิดนีย์อยู่ซิดนีย์นะคะก็คงจะเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ซิดนีย์เนาะอยากให้ช่วยแนะนำจุดชมพลุวันส่งท้ายปีเก่านะคะที่ซิดนีย์ให้คุณผู้ฟังหน่อยค่ะ
ได้ครับผมก็ซิดนีย์ก็ทราบกันดีเนาะว่าเป็นจุดที่ชมไฟเวิร์คได้สวยอันดับหนึ่งของโลกนี่อวยมีอวยมีอวย นะครับก็จะไม่มีจุดฟรีกับจุดที่ไม่ฟรีนะครับนะครับจุดฟรีแน่นอนก็ต้องจองล่วงหน้าแล้วก็จะได้วิวที่สวยมากๆนะครับเอาจุดเสียตังก่อนเนาะ
ได้
เข้าตรงหน้าเข้าตรงหน้าโอเปร่าเฮาส์แน่นอนอยู่แล้ว
ใ
ช่ไหมแล้วก็บทตอนนี้เข้าการ์เด้นนะครับตรงมิสซิสแมคควอรีพอยต์ใช่ไหมครับจะเป็นจุดดังเลยที่เห็นสะพานตรงหน้าเลยครับแล้วตากล้องก็จะไปตั้งกล้องตรงนั้นเยอะมากนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่อยากแนะนำมากซึ่งคนไม่ค่อยรู้กันก็คือเทลองกาซูเนี่ยเราสามารถจ่ายตังเข้าไปดูไฟเวิร์คได้คนที่นี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบจุดที่ไม่เสียตังดีกว่านะครับซึ่งจุดที่เราจะนิยมไปกันนะครับเด็ดๆเลยก็คือ Observatory Hills นะครับตรง Miller Point อันนี้จะต้องไปล่วงหน้านะครับสักประมาณ 9:00 น.นะครับไปจองเสื่อเลยก็แล้วก็มีทางฝั่งนอร์ทมั้งเนาะก็มี Bradfield Park ตรง Milson Point ใช่ไหมครับนี่คืออยู่ติดสะพานเลยนะครับแล้วก็มี McMahon Point นะครับก็มี Blue Point Reserve นะครับและคราวนี้ถ้าเข้ามาในเมืองหน่อยก็มี Darling Harbour ใช่ไหมครับแล้วก็ Glebe ก็คือ Glebe เนี่ยจะมีจุดที่เขาเรียกว่าเป็นปาร์คที่ผมชอบมากคนจะน้อยด้วยนะครับชื่อว่า Bicentennial Park แล้วก็แต่จุดที่ผมชอบที่สุดเพราะมันใกล้บ้านก็คือ Birch Grove นะครับก็คือจะมี Birch Grove Park ออกมาห่างนิดนึงแต่ว่าคนจะน้อยแน่นอนนะครับเป็นจุดลับเลย Birch Grove Park เนี่ย
ค่ะ
แล้วก็ฝั่ง Piemont ตรงแถว The Star นะฮะก็คือตรงนั้นจะเป็นพาร์คชื่อว่า Pyrama Park นะครับ
ค่ะ
นี่แหละครับก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับ
โอเคเท่าที่อยู่มาเนี่ยค่ะชอบจุดไหนมากที่สุดคะ
จุดที่ผมชอบสุดก็คือ Pyrama Park ครับผม
ทำไมคะ
เพราะว่ามันเราสามารถนอนที่ The Star ได้คืนนึงใช่มั้ยฮะคือเป็นคืนส่งท้ายใช่ไหมเรายอมเสียตังค์หน่อยนะฮ
ะ
เพื่อไปเอนเตอร์เทนตัวเองดูพลุแล้วขึ้นมาเสี่ยงโชคครับ
โอเคโอเคค่ะคล้ายๆกับที่เมลเบิร์นเหมือนกันนะคะเพราะว่าจุดที่ใกล้ที่เมลเบิร์นนี่ก็ใกล้กับคาสิโน
นั่นแหละพีคเลยตรงนั้นเข้าคราวต่อเดินชิลริมน้ำ
ค่ะด้วยความที่ที่ซิดนีย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นที่แรกของโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนเนี่ยก็อยากจะไปดูมากๆเลยก็จะมีทั้งคนจากต่างเมืองเนาะต่างเมืองในออสเตรเลียแล้วก็ทั้งจากต่างประเทศด้วยที่มาดูมีคำแนะนำไหมคะในการที่จะต้องเตรียมตัวที่จะไปรอดูพลุเนี่ยค่ะ
ครับถ้ายังไม่เคยดูนะครับก็แนะนำควรจะดูสักครั้งหนึ่งนะครับก็อุปกรณ์ที่จำเป็นเลยนะฮะก็คือกันแดด เพราะว่าแดดแรงแน่นอนนะครับหน้าร้อนแล้วก็พวกเต็นท์พวกน้ำดื่มเสื่อนึกซะว่าเราไปค้างแรมรอประมาณสักต่ำๆ20ชั่วโมงนะครับ
เหมือนไปแคมปิ้ง
เหมือนไปแคมปิ้งเลยก็คือต้องถึกอดทนแน่นอนแต่ว่าพอได้ผ่านครั้งนึงแล้วครั้งที่2ก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกัน
คุณอ้นเคยไปไหมคะ
เคยครับครั้งนึงสมัยหนุ่มๆครับสมัยหนุ่มตรงเสือกีฬาขี่เลยครับ
อ๋อค่ะค่ะคือตรงนั้นก็จะเห็นแบบว่าได้เห็นจุดดีมากเลย
จุดดีมากแต่ว่าก็ต้องรอเป็นวันนะครับแต่ว่าครั้งนึงก็พอแล้วครับของผม
โอเคค่ะเข้าใจได้ปลายปีนี้มีแผนที่จะไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนไหมคะ
อ๋อปลายปีนี้ก็ผมจะมาดูพลุแถวบ้านครับแถวผมอยู่นอกเมืองคือพลุเนี่ยมันเริ่ม9โมงแถวแมนโดแบง
ค์
นะครับก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านชิวๆครับก็ไม่ไปเบียดเสียดในเมืองดีกว่าเพราะว่าเรามีลูกเล็ก
สำหรับคนที่อาจจะไม่ทราบนะคะก็คือจะมีพลุเนี่ยปกติจะมีพลุ2รอบจะมีรอบสำหรับเด็กช่วงเวลาประมาณกี่โมงนะคะคุณอ้น
ประมาณ3ทุ่มครับ
ให้เด็กๆก่อนเนาะจะได้กลับมานอน
ใช่ครับ
แล้วหลังจากนั้นก็จะมีช่วงเที่ยงคืนนะคะ
ช่วงแกรนคือเที่ยงคืนจริงๆนึกคือพลุในซิดนีย์นะครับมันมีหลายจุดมากนะครับทางฝั่งเวสต์ก็มีทางฝั่งนอร์ทก็มีทางฝั่งไรก็มีนะครับแต่ว่าไอ้ตัวแกรนเนี่ยจะอยู่ตรงโอเปร่าเฮาส์ซึ่งแน่นอนเที่ยงคืนอยู่แล้วตรงนั้นซิดนีย์เรามีไททาวน์นะครับก็มาเดินเล่นไททาวน์มาหาของกินไททาวน์เสร็จแล้วช่วงปีใหม่เนี่ยแนะนำเรามีวัดไทยนะครับไม่ไกลชื่อวัดพุทธรังสีอยู่อนันเดลก็เราสามารถไปปีใหม่แล้วก็คนไทยไปขอพรนะครับไหว้พระสิริมงคลเผื่อเรียนดีรักรุ่งงานเวิร์กอะไรเงี้ยครับผม
ค่ะก็เป็นการเริ่มปีใหม่ที่ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่แบบไทยๆเล็กน้อยนะครับ
โดยความที่เมื่อกี้คุณอ้นพูดถึงไททาวน์เรามีบทสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าปีนี้ครบรอบขึ้นป้ายไททาวน์10ปีครั้งแรกเนี่ยขึ้นป้ายเมื่อปี2013รีทำบทสัมภาษณ์ไว้นะคะฟังกันได้หัวข้อครบรอบ10ปีขึ้นป้ายไททาวน์นะคะ
จำเลยครับจำเลยครับ
ขอบคุณค่ะคุณอ้อนค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณลี่ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ด้วยความยินดีสวัสดีครับ
คุณวาวเจ้าของเพจ We Will Go นะคะแนะนำ5จุดชมพลุที่เมืองเมลเบิร์นและวิธีถ่ายรูปพลุตอนกลางคืนด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อวาวนะคะ
ค่ะคุณวาวเป็นเจ้าของเพจ We Will Go ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ด้วยความที่เพจ We Will Go เนี่ยนะคะก็ไปมาหลายที่มากมั่นใจว่าต้องเคยไปชมพลุมาแล้วแน่ๆช่วยแนะนำจุดชมพลุวันส่งท้ายปีเก่าที่เมืองเมลเบิร์นให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
ค่ะสำหรับสถานที่ชมพลุในเมลเบิร์นนะคะวันนี้จะมาแนะนำให้5จุด
ค่ะ
ก็คือจะมี Flagstaff Garden มี Dockland Federation SquareFinder Street แล้วก็ William Town ค่ะ
ใน5ที่เนี้ยค่ะชอบจุดไหนมากที่สุดคะ
โดยส่วนตัวชอบจุดตรง Dockland ค่ะเพราะว่าเวลาจุดพลุมันจะเห็นชัดมากๆแล้วก็สวยมากๆค่ะ
ในเวลาที่ไปดูพลุที่เมลเบิร์นเนี่ยคือพลุมันก็จะไม่เหมือนกับที่ซิดนีย์เนาะ
ใช
่การที่ไปดูพลุเนี่ยค่ะมีคำแนะนำสำหรับคนที่เขาอยากจะไปถ่ายรูปเวลาดูพลุไหมคะ
ค่ะมีก็คือไปก่อนเวลาที่พลุจะเริ่มก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงไปจองที่ก่อนแล้วก็สำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพค่ะก็คือเตรียมกล้องแล้วก็ขาตั้งกล้องไปถ่ายได้เลยสวยแน่นอน
ขาตั้งกล้องคนก็จะเยอะมากค่ะ
เราไปตั้งไว้ก่อน
ตั้งไว้ก่อนคือจองที่ไว้ก่อนเนี้ยเลย
จองที่ไว้ก่อนข้างหน้าเพราะว่ามันจะเป็นวิวแม่น้ำแล้วก็มองเห็นพลุ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังสอบถามจุดชมพลุในช่วงส่งท้ายปีเก่าของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและบริสเบนค่ะเวลาที่ไปถ่ายรูปนะคะเวลาที่จุดพลุเนี่ยมันก็จะถ่ายยากนิดนึงอะค่ะเพราะว่าพื้นมันก็จะเป็นมืดหมดเลยอย่างเงี้ยส่วนมากอย่างเวลาที่พี่ไปถ่ายเนี่ยมันก็จะไม่ได้เลยถ่ายรูปออกมามันก็จะเป็นเหมือนแบบแสงเหมือนแสงหิ่งห้อยอย่างเงี้ย มีคำแนะนำสำหรับคนที่จะถ่ายไหมคะเพราะว่ามันก็จะมืดแต่ทำยังไงให้เราได้รูปพลุสวยๆอะ
สำหรับมือถือนะคะก็ตั้งเป็นโหมดกลางคืน
on night mode
night mode
อ่าฮะ
ใช่แล้วก็ถ่ายไปเลย
อื้อ
ด้วยความรวดเร็วแล้วก็รัวนะคะ
รัวเลยค่ะรัวเลยรัวไปเลยใช่มั้ยคะ
รัวไปเลยค่ะสำหรับใครที่มีกล้องก็ตั้งค่าเป็นโหมด M
คือ manual หรอ
ใช่ค่ะเป็น manual
ในลิสต์ที่ลิสต์มาให้เนี่ยนะคะมั่นใจว่าก็ต้องเคยไปถ่ายรูปโดยที่ยังไม่มีพลุแปลว่าตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปตรงมุมพวกนั้นเนี่ยยังไงก็คือจะแถวๆแม่น้ำยาร่าริเวอร์เนาะของเมลเบิร์นมีทริคไหมคะในการที่จะถ่ายรูปในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะมีสำหรับกล้องนะคะจะต้องเปิดสปีดชัตเตอร์นานๆในการถ่ายพลุหรือดอกไม้ไฟแล้วก็ตั้งสปีดชัตเตอร์สูงๆค่ะเพื่อให้กล้องมันเปิดม่านและรับแสงนั้นได้นานๆตั้งค่าแบบ 1ถึง10วิค่ะ
แล้วอันนี้ขอถามในเรื่องของส่วนตัวแล้วปลายปีนี้มีแผนที่จะไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนหรือเปล่าคะ
มีค่ะปีนี้เป็นที่ไทยค่ะ
อ๋อปีนี้จะไปที่ไทยเหรอ
ไปที่ไทย
มีที่ที่คิดไว้ไหมคะจากแม่น้ำยาร่าริเวอร์จะเป็นเจ้าพระยาริเวอร์หรือเปล่า
ใช่ค่ะ จองไว้แล้วค่ะเป็นร้านริมรูปท็อปค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นให้ช่วยอวยพรปีใหม่สำหรับคนไทยที่อาจจะกำลังฟังอยู่แล้วก็จะไปดูพลุส่งท้ายปีแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่หน่อยค่ะ
ได้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขมาก
ๆ
แล้วก็อะไรที่มันไม่ดีค่ะให้ทิ้งไว้ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเราเริ่มต้นใหม
่
เริ่มสิ่งใหม่ๆค่ะ
โอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณวาวมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะที่บริสเบนนะคะคุณปิยพรหรือคุณจิ๊บสุวรรณพันธ์หนึ่งในเจ้าของเพจ Go Gala Camping Australia แนะนำจุดชมพลุไว้ดังนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อปิยพรสุวรรณพันธ์ค่ะตอนนี้อยู่ที่บริสเบนค่ะเป็นเจ้าของเพจ Go Gala Camping Australia ค่ะ
คุณปิยพรชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ย
ชื่อเล่นชื่อจิ๊บค
่
ะ
เห็นว่าเพจเนี้ยน่ะนะคะก็คือไปเที่ยวที่บริสเบนอยู่เยอะเหมือนกันเลยอยากจะถามเพราะว่าก็ใกล้ที่จะสิ้นปีแล้วนะคะช่วยแนะนำจุดชมพลุส่งท้ายปีเก่าที่เมืองบริสเบนให้คุณผู้ฟังหน่อยค่ะ
ก็ที่เมืองบริสเบนของเราเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงแม่น้ำนะคะเพราะฉะนั้นทำเลดูพลุส่งท้ายปีเนี่ยก็จะรู้กันเลยละค่ะว่าBrisbane River เนี่ยยืนหนึ่งเลยใครที่จะมาดูพลุที่ Brisbane ต้องไปที่แม่น้ำเลยค่ะ
มีจุดตรงไหนที่จะสามารถเห็นได้ดีที่สุดไหมคะ
ที่แนะนำก็จะเป็นประมาณ10ที่นะคะแต่ว่าวันนี้จะแบบแนะนำสวยๆเลยคือ5ที่ด้วยกันค่ะ
ค่ะ
เริ่มจาก South Bank Parkland นะคะตรงนี้จะเต็มเร็วที่สุดเลยแล้วก็ใครจะไปก็ต้องไปตั้งแต่ตอนกลางวันเลยนะคะไปจับจองที่ไว้จุดที่2ได้แก่ Kangaroo Point Cliff ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งในที่คนไปเยอะมากๆนะคะซึ่งก็จะเห็นได้จากทั้งวิวแม่น้ำก็วิวสะพาน Story Bridge นะคะจุดที่3ได้แก่ Captain Burke Park นะคะซึ่งก็จะใกล้ๆกับ Story Bridge คือมันจะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ข้างล่างติดแม่น้ำแล้วก็เห็นวิวสะพานเหมือนกันค่ะจุดที่4ได้แก่ Wilson Lookout Reserve ค่ะจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยมากๆเลยเราจะเห็นรูปพลุจากที่นี่จากงาน Brisbane Festival ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จุดสุดท้ายที่แนะนำวันนี้คือ City Botanic Garden ค่ะคือจะเป็นอีกฝั่งนึงของเมืองฝั่ง Queensland University of Technology ฝั่ง QUT นะคะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศดูจากในฝั่งเมืองบ้างอีก5ที่ก็จะเป็น River Terrace at Kangaroo Point ค่ะก็จะเป็นที่ปกติใช้ออกกำลังกายตรงข้างล่างแม่น้ำตรงที่เขาใช้ปีนเขาตรงนี้คนก็ไปดูเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็จุดต่อไปคือ Victoria Bridge ค่ะก็จะเป็นสะพานที่ตอนนี้เขาห้ามไม่ให้รถขับผ่านแล้วก็จะมีแค่ผู้คนเดินเท้าแล้วก็รถบัสประจำทางที่ขับผ่านนี้ได้ก็จะเป็นอีก1จุดที่อยู่ตรงกลางแม่น้ำเลยค่ะก็จะได้วิวที่สวยงามแตกไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ Dock Street ค่ะที่ South Brisbane สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้อยากเข้าไปตรงกลาง South Bank Parkland ก็จะสามารถอยู่ระหว่าง South Brisbane กับ Kangaroo Point ได้ชื่อว่า Dock Street ค่ะจุดสุดท้ายเลยที่แนะนำใกล้ชิดกับการดูพลุก็คือ Howard Smith Wharf ค่ะที่จะมีเฟลอนนะคะก็จะเป็นให้ดื่มได้แล้วก็จุดชมวิวที่สุดยอดไปเลยค่ะ
โอเคค่ะส่วนตัวคุณจิ๊บนี่ชอบจุดไหนที่สุดคะ
ส่วนตัวจิ๊บชอบ Kangaroo Point Cliff ที่สุดค่ะเพราะว่าอยากจะเห็นทั้งวิวเมืองแล้วก็วิวสะพาน Story Bridge ไปด้วยกัน
ปกติแล้วเนี่ยค่ะไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนยังไงคะคุณจิ๊บ
จิ๊บเป็นคนที่ไม่ได้ชอบคนเยอะๆแล้วก็ไม่ชอบความวุ่นวายแล้วก็ไม่ชอบรถติดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะเคาท์ดาวน์จุดที่สามารถมองเห็นพลุได้แต่ว่าไม่ต้องเข้าไปใกล้ขนาดนั้นมากกว่าค่ะ
มีที่แนะนำไหมคะที่อาจจะเป็นที่ที่ไปประจำอะไรเงี้ยค่ะ
เราใช้ชีวิตอยู่ที่ซับเบิร์บที่ชื่อว่าเวสเดนนะคะเรามีที่หนึ่งที่ชื่อว่าไฮเกตฮิลพาร์คนะคะอยู่ตรงคอร์เนอร์ของโดโรสเทเรสแล้วก็แฮมสเตดโรดตรงนั้นจะเป็นเนินที่สูงมากๆเลยแล้วก็สามารถมองเห็นเมืองบริสเบนสกายไลน์เนี่ยได้จากปาร์คตรงนั้นแล้วก็คนที่เป็นโลคอลเขาก็จะรู้จักกันว่า ครั้งเนี้ยเราสามารถไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็สามารถดูพลุสิ้นปีได้ด้วย
ปลายปีนี้มีแผนที่จะไปเข้าดาวที่ไหนไหมคะ
ปลายปีนี้จะกลับเมืองไทยค่ะผมจะไม่ได้กลับมาช่วงโควิดตั้งแต่2020ก็คือเกือบ4ปีแล้วไปดาวกับครอบครัวที่ประเทศไทยค่ะ
อ๋อโอเคค่ะยังไงก็ขอให้เขาดาวที่เมืองไทยเดินทางปลอดภัยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะที่ผ่านไปนะคะคือบทสัมภาษณ์แนะนำจุดชมพลุในวันส่งท้ายปีเก่าจาก3เมืองหลักของออสเตรเลียโดยคุณอ้นเจ้าของเพจ Sydney Moment จากซิดนีย์คุณวาวเพจ We Will Go จากเมลเบิร์นและคุณจิ๊บจากเพจ Go Gala Camping Australia จากบริสเบนค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook